dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Srbiji još jedan ledeni dan, do srede na planinama minus 25, najviša dnevna do minus 5 stepeni. Pomoćna policija u Srbiji neće biti formirana, najavljeno iz vlade Srbije. U Banja Luci se obeležava Dan Republike Srpske uprkos protivnoj odluci Ustavnog suda. Izraelska policija uhapsila 9 osoba zbog napada kamionom u Jerusalimu. Lideri Grka i Turaka sa Kipra u Švajcarskoj ponovo počinju pregovore o ujedinjenju ostrva. U nastavku emisije čućete i kakva je situacija na Pešteru i Sjenici, zamenik predsjednika opštine Mihajlo Kaličanin.
Temperatura jutros je u Sjenici bila minus 33, na toj temperaturi je teško bilo upaliti građevinske mašine za čišćenje snega, ali juče je oslobođeno oko 30% zavejanih sela.
Čućete i deo Mosta Radija Slobodna Evropa u kom se razgovaralo o savezu između Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, Slavo Kukić, sociolog iz Mostara i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke, na pitanje šta povezuje Dodika i Čovića kažu.
Ja mislim da njih povezuje da su i jedan i drugi duboko ogrezli u kriminalu.
Cilje i jednom i drugom da zadrže stečeno bogatstvo, da ostanu sa ove strane tamničkih vrata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crveni meteo alarm na snazi je u Srbiji, treći dan za redom, temperature su daleko ispod nule. U okolini Sjenice i na Pešterskoj visoravni zbog velikog snega i smetova blokirano je više od 100 sela. Proglašena je vanredna situacija opština najkritičnija na jugo Srbije Vladičinom Hanu i teritoriji grada Vranja. Obustava plovidbe proglašena je na Dunavu od Bezdana do Prahova zbog leda na toj reci. Kako javlja agencija na Koponiku, je juče sa minus 25 bilo najhladnije od 1961. kada se na toj planini vrše merenja. U Sjenici i dalje većina sela u blokadi, dok zbog nedostatka vode preti pomor stoke. Aleksandar Antić, ministar energetike Srbije, izjavio je da je energetski sistem stabilan.
Mi od ponedeljka očekujemo povećanu potrošnju, ali za to smo mi spremni. To je deo naših planova i mi smo u potpunosti spremni da proizvedemo i obezbedimo svu neophodnu energiju.
Kako javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa Danica Gudurić, zbog velikih snežnih nanosa i niskih temperatura, proglašena je vanredna situacija u opštinama Sjenica i Tutin.
U Tutinu najteža situacija je na području Gornje Pešteri, gde sela već treći dan nemaju vodu, zbog čega je ugrožen stočni fond. Ovih dana temperatura na Pešteri spušta se do minus 33 stepena, pa voda koja se u cisternama doprema meštanima ovih sela mrzne već na putu ka selima. I Sjenica i Pešterska visoravan u ovom delu opštine okovani su ledom. Iz sela Lijeva rijeka kroz smetove preko metar i po, vatrogasna služba juče je evakuisala bolesnu staricu koja je smeštena u Sjeničku bolnicu. U Sjenici u blokadi bilo je 130 sela. Na minus 33 teško je pokrenuti mašine za čišćenje snega, ali smo uspeli da bar jedan deo puteva do centra sela očistimo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamenik predsednika opštine Sjenica Mihajlo Kaličanin.
Temperatura jutros je u Sjenici bila minus 33. Na toj temperaturi je teško bilo upaliti građevinske mašine za čišćenje snega, ali juče je oslobođeno oko 30% zavejanih sela.
Kaličanin dodaje da je situacija najteža u selima Boguti, Buđevo i Krajinovićima, koja su bez struje, kao i Dolićima, Cvrskom i Biocu, gde preti pomor stoke zbog nedostatka vode.
Došla je u opasnost jedna farma, oko 200 krupne stoke, nema vode da pije, tako da tope sneg, ali to je nemoguće uraditi za 200 grla u jednoj farmi, a još toliko i u poljoprivrednim domaćinstvima. Ljudi traže pomoć, traže da im se tera voda, sad je nemoguće na ovim mrazevima na minus 30 terati nekome vodu, jer bi zaletilo dok ne naspemo u Sjenici i oteramo u Doliće, to je 30 km, kad bi stigli tamo više ne bi mogli da se istoči ta voda koju bi oterali.
Željko Jelić iz sela Dolići priča da svaki dan stoku tera na pojela ka crnogorskoj granici.
Čeram 3-4 km svaki dan te pojim stoku. Tamo na među Crnoj Gore i Srbije gore gdje je međa, tu imamo neku vodu da mrzlo, muku živu gledamo. Mraz ovaj ne može, na daleko i čerama ne može da piju. No, sad ćemo, nalazimo se, nikada i nama vode bilo bi sve dobro. Katastrofa živa. Za nas ono čisti, ali džaba, on ga pročisti pa ga opet zaveje.
U Priboju juče je zbog pucanja cevi bez vode ostalo oko 5000 domaćinstava. Prijepolci veći deo dana bili su bez struje, a i dalje nemaju internet. U Srbiji, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do srede nastavljaju se ledeni dani sa temperaturama do minus 25 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pomoćna policija u Srbiji neće biti formirana, izjavio je za RTS ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Vlada će danas u 10 sati doneti uredbu kojom će se ukinuti ovu uredbu o pomoćnoj policiji, pošto evo, svi kažu da to štetno. Evo, 12 godina postoji, svi kažu da je štetno, mi ćemo kao vlada ukinuti ovu uredbu i neće biti formiranje bilo kakve pomoćne policije.
A danas se u Banja Luci obeležava Dan Republike Srpske 9. januar. Datum će biti obeležen i pored odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji osporio ovaj praznik. Kako javlja Erdoğan Katana, na svečanosti u Banja Luci najavljeno je učešće predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ministra spoljnih poslova u vladi Srbije Dačića i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja.
Nizam manifestacija u Banja Luci će danas biti obilježen 9. januar, Dan Republike Srpske. Proslava ovog dana održava se uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je Dan Republike Srpske oglasio neustavnim. Identičnu odluku Državni sud donio je i o referendumu koji je o Danu Republike Srpske održan u oktobru prošle godine. Nakon oktobarskog referenduma Narodna skupština Republike Srpske donijela je zakon o Danu Republike Srpske kojim je predviđeno da 9. januar bude obilježavan i da se praznuje kao sekularni praznik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Sve špekulacije i napad koje dolaze nisu neočekivani, u svakom slučaju naše opredeljenje za obilježavanje ovog dana je naša odgovornost prema onima koji su stradali za Republiku Srpsku, naša odgovornost prema ne samo prošlosti, nego i prema budućnosti.
Pa iako po zakonu obilježavanje Dana Republike Srpske nema obavezujući karakter, uredbom vlade RS-a danas je neradni dan. Jednako tako, iako se formalno Dan Republike Srpske tretira kao sekularni praznik, i danas će njegovo obilježavanje početi crkvenim obredom koga će predvoditi patrijarh srpski Irinej koji je dan ranije stigao u Banja Luku. Najviše pažnje javnosti skrenulo je održavanje parade pod nazivom 25 godina Republike Srpske, a u kojoj će učešće uzeti pripadnici policije i civilne zaštite. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač uz najavu da je sve spremno za proslavu izjavio je da će više od 1000 policajaca biti uključeno u obezbeđenje svečanog defilea svih učesnika ove manifestacije kao i svih građana koji dođu u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske.
Smatramo da je to dovoljan broj policajaca da sve prođe bezbedno. Pozivamo sve građane Republike Srpske da dođu u Banja Luku i da zajedno proslavimo miru i dostojanstvu ovaj veliki praznik.
Zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da učešće na paradi uzmu i pripadnici 3. pješadijskog Republike Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine dovelo je do ponovnog podizanja političkih tenzija u zemlji. Ministarstvo odbrane prvo je odobrilo učešće samovojnog orkestra, a naknadno je promijenilo svoju odluku i zabranilo učešće pripadnicima oružanih snaga BiH u manifestacijama 9. januara. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, nezadovoljan odlukom o zabrani učešća na paradi pripadnika oružanih snaga BiH, iskoristio je svoje zakonsko pravo, pa su pripadnici srpske komponente oružanih snaga kao prateći bataljon predsjedavajućeg predsjedništva bili postavljeni 8. januara tokom polaganja vijenaca na spomenike poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske u proteklom ratu.
Ja sam odlučio da hoću da imam počasne jedinice, njihova obaveza je bila da ispune moje naređenje. Ove jedinice neće učestvovati u svečanoj smotri, ali hoće biti prisutne da daju počast meni kao predsjedavajućem predsjedništva.
Između 2000 pozvanih na današnje manifestacije je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je uz prvog potpredsjednika i ministra spoljnih poslova vlade Srbije Ivicu Dačića potvrdio svoj dolazak u Banja Luku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku emitujemo izvod iz emisije Most o savezu između Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici Omera Karabega su Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Dragan Bursać, politički analitičar iz Banja Luke.
Jedan od najtrajnijih političkih saveza u Bosni i Hercegovini je onaj između Milorada Dodika i Dragana Čovića. Gospodine Kukiću, šta povezuje tu dvojicu političara?
Vrlo često ili gotovo u pravilu se operira pitanjima ideološke naravi. Ja međutim mislim da je ideologija paravan, da njih povezuje druga vrsta interesa i da je ona vezana za činjenicu da su i jedan i drugi duboko ogrezli u kriminalu i da je pod navodnici borba za interese svog naroda najbolji paravan da se za ono za što se svugdje završava u zatvoru, ako ne u potpunosti anulira, onda barem odgovornost za to koliko je moguće dalje oduži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursać?
Moram dodati da je riječ o dvojici pragmatika, gdje zaista nema govora o bilo kakvoj ideologiji. Znači, cilj je ostati na vlasti i pošto po to. Uzmimo primjer gospodina Dodika koji je bio mladi socijalista, pa reformista, pa samostalni kandidat, pa socijaldemokrata, sad je ultranacionalista pod plaštom socijaldemokratije. Tako da zaista cilj je i jednom i drugom da zadrže stečeno bogatstvo, da ostanu sa ove strane tamničkih vrata i naravno da ne prezuje ničega, a pragmatizam im zaista ide od ruke i negdje je njihov savez, koliko god bio nezdrav, zaista normalan.
Gospodine Bursać, da li Beograd daje podršku savezu Dodika i Čovića?
Beograd se trudi koliko može da bude makar diplomatski distanciran i da makar diplomatski kaže da su to unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Međutim, trenutno Beogradu u ovakvoj konstelaciji snaga, govorimo na nivou evropskog kontinenta, nestabilnost u Republici Srpskoj ne da ne odgovara, nego bi bila pogubna i ubitačna. Znači, to bi direktno pokvarilo odnose Angele Merkel i Aleksandra Vučića. Odnosi Angele Merkel i Aleksandra Vučića drže Aleksandra Vučića na vlasti. To mu je jedina infuzija preko koje obitava na vlasti. Inače, sa pojavom rusofilije i euroskepticizma, bez jake veze na Njemačkoj prije svega, karijera Aleksandra Vučića je bila okončana. A svako zaoštravanje odnosa na relaciji Federacija Republika Srpska idu direktno u korist štete Aleksandra Vučića.
Gospodine Kukiću, da li Zagreb podržava Čovićev savez sa Dodikom?
Ja ne vjerujem da podržava Čovićev savez sa Dodikom. Uostalom, u nekoliko navrata se iz Banskih dvora to moglo i naslutiti, ali istina jeste da je ta veza između HDZ-a Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine još uvijek vrlo snažna, da postoji neka vrsta i patronskog odnosa. Taj odnos je u jednom momentu bio prekinut za vrijeme Ive Sanadera. Ta veza je danas obnovljena i može biti negativan faktor što se tiče međudržavnih odnosa Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Bursać, može li se reći da je zajednički cilj Dodika i Čovića slabljenje Bosne i Hercegovine?
To nije zajednički cilj, pošto Dodik i Čović nemaju takav cilj. Njihov je cilj čisti pragmatizam, to je ostanak na vlasti. Koliko bi ostanak na vlasti, pazite, podrazumijevao jaku Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko bi ti ljudi bili ucijenjeni da ne odu u zatvor po cijenu unitarne Bosne i Hercegovine, pa vi ćete sutra dobiti dvojicu najjačih unitarista. Njihova uvjerenja su uvjerenja koja njih održavaju na vlasti i ona se mogu mijenjati na minutnom nivou, bez bilo kakvih problema. To što mi sad gledamo, što je na sceni, ajde da kažemo privid dvojice ljudi koji su udruženi i spremni su da unište Bosnu i Hercegovinu, ja ću reći da, ukoliko će i to zadržati na vlasti. Kao što ću jednako reći da, spremni su da budu unitaristi ukoliko će i to zadržati na vlasti i sa ove strane zatvorske ključavnice. I mi onda to moramo gledati u kontekstu bukvalno dnevnom ili eventualno sedmičnom. Ukoliko u sedmičnom kontekstu kažemo aha, ovo je atak na Ustavni sud i tužilaštvo, oni su sad zajedno, a to direktno utiče na rušenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, oni će biti rušitelji. Ukoliko se nešto desi gdje bi taj njihov zaista egzekutivni dio rušenja utjecao direktno na njih, a utjecao bi tako što bi nestalo sa političke mape, oni će jako brzo povući ručnu kočnicu. Tako da ja njih čak ne bi etiketirao ni kao secesioniste. Secesionista ne znači apsolutno ništa ako će taj čovjek sutra biti unitarista, ako će prekosutra biti reformista, ako će poslije toga biti malo nacionalista pa socijalista. Znate, to u principu ništa od tih etiketa ne stoji osim tog pukog pragmatizma.
Ako mogu ovdje dodati, dakle slažem se s Draganom apsolutno. Ja stjecajem okolnosti, nešto sam stariji pa nešto duže pamtim. Poznajem gospodina Dodika i sasvim drugih vremena kad sam ga osobno upozoravao, Mile, smiri se, jer je bio vrlo žestok kritičar Miloš
Miloševića, Karadžića, Mladića i tako dalje. To je bilo između 96. i 2005. godine. Dakle, ako on dođe iz te pozicije na poziciju danas da slavi Karadžića, Mladića i da slavi velikosrpsku politiku koja nije prošla u jednom momentu, onda je to argument za tezu da on nema sistem vrijednosti iza kojeg bi stao. Jedini sistem vrijednosti je pragmatizam. Ista priča je kod Dragana Čovića, samo nešto drugačije išla, jeli, on je bio Ujdjevac, jedan od jačih mostarskih Ujdjevaca, pa iz pozicije Ujdija došao je danas dotle da priča o trećem entitetu. Niti će on treći entitet, niti istinski Milorad Dodik želi secesiju Republike Srpske, naprosto to je način produžavanja vijeka vlastitog trajanja i nepostavljanja pitanja koja su krucijalna za njih jednog i drugog.
A dobro, mislite li vi da je trenutno njihov zajednički cilj slabljenje Bosne i Hercegovine?
Ne, ne mislim da je cilj slabljenje. Cilj je zadržavanje status quo. Njima je potrebno očuvanje status quo kako se ne bi na dnevni red doveli njih dvojica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji danas još jedan ledeni dan, do srede na planinama minus 25, najviša dnevna do minus 5 stepeni. Pomoćna policija u Srbiji neće biti formirana, najavljeno iz vlade Srbije. U Banja Luci se obeležava Dan Republike Srpske uprkos protivnoj odluci Ustavnog suda BiH. Izraelska policija uhapsila 9 osoba zbog napada kamionom u Jerusalimu. Lideri Grka i Turaka sa Kipra u Švajcarskoj ponovo počinju pregovore o ujedinjenju ostrva. Do kraja emisije čućete i kako je u privatizaciji uništena Radiotelevizija Kragujevac. Goran Antonijević iz Sindikata Nezavisnost ove medijske kuće.
Više je nemoguće, mislim, nemamo vozila, nemamo kamere, nemamo tonera, nemamo osnovna sredstva da bismo mogli da profesionalno obavljamo svoj posao, a da ne pričamo o dostojanstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izraelska policija uhapsila je 9 osoba, uključujući i članove porodice Palestinca koji je kamionom uleteo među pešake i ubio 4 ljudi. Portparol policije Luba Samri kazao je da je među uhapšenima 5 rođaka napadača, kao i da su svi oni iz mesta pored Jerusalima. Najmanje 5 policajaca ubijeno je, a 10 ranjeno u napadu na kontrolni punkt na severu Sinaja. Kako navode novinske agencije, među povređenima ima i civila, a za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Lideri kiparskih Grka i Turaka danas će u Švajcarskoj pod okriljem Ujedinjenih nacija nastaviti pregovore u cilju ponovnog ujedinjenja ostrva podeljenog od 1974. godine. Pregovori će biti održani od 9. do 12. januara, a glavna tema biće dogovor o tome koliko teritorija će dve strane kontrolisati posle ujedinjenja. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je njegova vlada spremna da pregovara o svemu u vezi sa predloženim mirovnim razgovorima u Kazahstanu, ali dodao da nije jasno ko će na tim razgovorima predstavljati opoziciju, kao i da još nije zakazan termin. Francuska policija uhapsila je 16 ljudi, a neki su zadržani na saslušanju zbog moguće umešanosti u pljačku američke reality zvezde Kim Kardashian u Parizu prošle godine. Kako je saopštila policija, 36-godišnjoj zvezdi tada je ukraden nakit vredan 9 miliona evra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više od godinu dana nakon privatizacije Radiotelevizije Kragujevac, koji je zajedno sa 7 drugih medija kupio kontroverzni biznismen Radojica Milosavljević, ova medijska kuća je u blokadi, program se ne emituje, a novinari su umjesto na terenu u štrajku. Ovo nije jedini slučaj propale privatizacije u Milosavljevićevoj medijskoj imperiji koju je, kako smatraju pojedini poznavaoci prilika, ovaj privrednik iz okoline Kruševca osnovao da bi služio političkim interesima vladajuće stranke. Šta je ostalo od medijske imperije Radojice Milosavljevića, istraživali su Branko Vučković i Dušan Komarčević.
Umjesto modernizacije, Radiotelevizija Kragujevac rasprodaje svoju imovinu. Iako je novi vlasnik, Radojica Milosavljević, obećao da će u osavremenjivanje opreme nekada najvećeg medija centralne Srbije uložiti 150.000 evra u prvoj godini privatizacije, tu ugovornu obavezu prema rečima zaposlenih kruševački biznismen nije ispunio. Celokupan vozni park RTK je rasprodat na licitaciji kao i deo opreme za produkciju, pa je, kako kaže Goran Antonijević, predsjednik udruženja granskih sindikata Nezavisnost RTK, ta medijska kuća dovedena na ivicu kolapsa.
Više je nemoguće, mislim, nemamo vozila, nemamo kamere, nemamo toner, nemamo osnovna sredstva da bismo mogli da profesionalno obavljamo svoj posao, a da ne pričamo dostojanstvo.
Program radiotelevizije Kragujevac ne emituje se od marta ove godine, kada su zaposleni u ovoj medijskoj kući stupili u štrajk jer im nije isplaćeno 6 plata. Gordana Mirović, bivša urednica RTK, kaže da je ta medijska kuća privatizaciju dočekala sa visokim zaduženjima, nenamirenim dugovima i honorarnim saradnicima, ali da ju je novi vlasnik kupio znajući za sve te probleme, kao i za broj zaposlenih.
Mi zaposleni smo očekivali da ćemo te dugove da namirimo kao privatni mediji, očekivali smo da ćemo krenuti napred i produkcijski, međutim to se ništa nije dogodilo, prosto smo samo tonuli više i došli smo u jednu situaciju da mesecima ne primamo zarade, da nam nisu plaćeni doprinosi, od nove godine neće biti overene ni zdravstvene knjižice i jedna velika nepoznanica kakva je sudbina svih nas i pre svega te medijske kuće.
Osim radiotelevizije Kragujevac, koji je platio 85.500 evra, Radojica Milosavljević kupio je prošle godine još 7 medijskih kuća od Vojvodine do Južne Srbije. Ovaj biznismen je od 2009. do 2012. kao kadar Socijalističke partije Srbije bio zamenik gradonačelnika Kruševca, a mediji ga povezuju i sa potpredsjednikom Srpske napredne stranke Bratislavom Gašićem, također kruševljaninom. Te 2015. godine u Milosavljevićevom posjedu našli su se još i Radio Televizije Kruševac, TV Pančevo, Centar za informisanje Novi Kneževac, TV Pirot, TV Požega, TV Brus i TV Caribrod iz Dimitrovgrada. Nakon što je za manje od 500 evra preuzeo Centar za informisanje Novi Kneževac, u okviru kojeg su radile Novokneževačke novine i TV Novi Kneževac, svi zaposleni su uzeli otpremnine, a na vrat redakcije stavljen je katanac koji stoji i dan danas, rekla nam je Danica Knežević-Popov, bivša glavna i odgovorna urednica Novokneževačkih novina.
Mi smo 31. augusta napustili prostorije, prostorije su zaključane. Od 31. avgusta 2015. godine do dana današnjeg gospodin se nije pojavio uopšte, niti je kontaktirao, niti je bilo šta, niti je odjavio postojanje Novokneževačkih novina, niti registraciju Centra za informisanje Novih Kneževaca. Eto, to je priča.
Tu se međutim priča ne završava. Mediji su prethodnih meseci izveštavali da je, osim slučaja u Kragujevcu i Novom Kneževcu, jedan broj kuća u vlasništvu Radojice Milosavljevića prekinuo rad. Pominjali su se TV Požega, TV Pirot i TV Brus. Kontaktirali smo sve ove medije i rečeno nam je da u ovom trenutku rade. U nezvaničnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa Svetlana Eskić, direktorka TV Brus, rekla nam je da se program emituje tokom posljednja dva meseca koliko je ona na čelu kuće, dok za period pre toga ona, kako kaže, ne odgovara. Uz konstataciju da o tome treba da razgovaramo sa samim vlasnikom, ostali smo uskraćeni i za odgovor na pitanje da li je Radojica Milosavljević ispoštovao ugovor po kojem bi u prvoj godini televiziji Brus trebalo da isplati 30.000 evra za osavremenjivanje opreme. Radojica Milosavljević je do zaključenja ovog priloga bio nedostupan za komentar. Zbog čega se biznismen koji se do 2015. godine bavio proizvodnjom plastične ambalaže odlučio da kupi ne jedan, nego 8 medija koji svakako nisu jeftina igračka. Za Tamaru Skroza, novinarku i članicu Saveta za štampu, nema dileme.
Mislim da je cilj bio da se od medija naprave službena glasila vladajuće koalicije. Mislim da je to najočiglednije negde bilo tokom predizborne kampanje ove godine, kada su se svi ti mediji otvoreno, potpuno jasno stavili na stranu vladajuće koalicije i izveštavali suprotno svim mogućim profesionalnim standardima.
Još 2014. godine, kada je usvojen paket medijskih zakona, vlast u Srbiji otvoreno je stavila do znanja da će proterati javno vlasništvo iz medija, a taj je predlog prihvatila i tadašnja opozicija. U opštu privatizaciju ušla se pod izgovorom da će mediji biti zaštićeni od političkog uticaja ukoliko se budu finansirali posredstvom oglašivača i konkursa za projektno finansiranje. U pojedinim slučajevima to je za Milosavljevićeve kuće bilo više nego isplativo. RTV Caribrod iz Dimitrovgrada je, na primjer, dobio čak 80% novca na konkursu koji je raspisala opština. Miroslav Nackov, direktor RTV Caribrod, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tome nema ničeg spornog.
Ovdje želim da napomenem da je reč o opštini na čijoj teritoriji u službenoj upotrebi bugarski jezik i značajan deo sredstava opština Dimitrovgrad je prošle godine namenila proizvodnji sadržaja na bugarskom jeziku i ostvarivanje javnog interesa bugarske nacionalne zajednice koja živi u Dimitrovgradu. Ja se nadam da će taj trend biti nastavljen u narednih godina.
Sa druge strane, Kragujevac u protekle dve godine uopšte nije raspisivao konkurse za projektno sufinansiranje medija. Sindikalista Radio Televizije Kragujevac Goran Antonijević uveren je da je Milosavljević očekivao da će grad Kragujevac i nakon privatizacije nastaviti da finansira tu medijsku kuću. Međutim, desilo se suprotno.
Ne znam da li on očekivao da ovdje grad Kragujevac da 80% od projektnog financiranja za medije i da li tu postoji u stvari trenutno neke nesuglasice između grada i gospodina Radojice. Meni na to liči. Realno mi zaposleni ovdje u Radio Televiziji Kragujevac zaista nismo krivi ni za što toga.
Problem sa dodjelom sredstava iz lokalnog budžeta je u prevelikoj autonomiji koju imaju lokalne vlasti, ocenjuje Tamara Skroza.
Zahvaljujući toj prevelikoj autonomiji, odnosno zahvaljujući činjenici da nije bilo neke snažnije kontrole, lokalne vlasti su samo na osnovu ličnih političkih preferenci dodeljivali ili ne dodeljivali sredstva.
Kontroverze u vezi sa likom i delom Radojice Milosavljevića isplivali su na površinu 2015. godine, kada se primakao krajnji rok za privatizaciju medija u javnom vlasništvu. Entertainment Media Grupa, koja se također nadmetala u kupovini pojedinih medija, tada je tvrdila da je Milosavljević u bivšoj SFRJ osuđivan za krivična dela za koje je zaprećena kazna od 5 ili više godina zatvora, što bi trebalo da ga diskvalifikuje iz nadmetanja. On je to demantovao tvrdnjom da je krajem 70-ih osuđen na svega 16 meseci zbog prekoračenja ovlašćenja na mestu predsjednika sportskog kluba Napredak. U kratkoj izjavi koju je dao nedeljniku NIN, Milosavljević je podcrtao da se ne kaje zbog toga što je kupio 8 medija. Čini se da danas žale samo oni koji su zbog poslovnih poteza kruševačkog biznismena morali da napuste redakcije u kojima su godinama radili. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i iz Beograda Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još dve vesti. Delegacija Nacionalnog fronta iz Francuske prisustvuje današnjoj proslavi Dana Republike Srpske. Kako javljaju mediji, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović sastala se sinoć sa delegacijom Nacionalnog fronta iz Francuske koja boravi u Banja Luci povodom proslave Dana RS. Delegacija Nacionalnog fronta koju predvodi šef poslaničke grupe te partije u Evropskom parlamentu Eduard Ferran i poslanik u Evropskom parlamentu Dominik Bild izrazili su, kako se navodi ovom prilikom, nedvosmislenu podršku Republici Srpskoj i njenim institucijama, saopšteno je posle sastanka. Još jedna vest iz sveta je da će američka vojska je obećala da će poveća delokrug i kompleksnost evropskih vojnih vežbi kao odgovor na rusku agresiju, a u Nemačku su stigla pojačanja u vidu tenkova, kamiona i ostale opreme kojom NATO jača svoj istočni blok u Evropi. Ovo je deo naših poteza da se suprotstavimo ruskoj agresiji, osiguramo teritorijalni integritet naših saveznika i održimo Evropu koja je celovita, slobodna, prosperitetna i mirna, rekao general pukovnik američkih vazduhoplovnih snaga Tim Ray, zamjenik zapovjednika Evropskog zapovjedništva SAD-a.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Srbiji danas još jedan ledeni dan, do srede na planinama -25, najviša dnevna do -5 stepeni. pomoćna policija u Srbiji neće biti formirana, najavljeno iz vlade Srbije. U Banja Luci se obeležava Dan Republike Srpske, uprkos protivnoj odluci Ustavnog suda BiH. Izraelska policija uhapsila 9 osoba zbog napada kamionom u Jerusalimu. Lideri Grka i Turaka sa Kipra u Švajcarskoj ponovo počinju pregovore o ujedinjenju ostrva. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Slobodna Evropa, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.